Գլուխ 16-րդ. Վերջ ի վերջո բոլոր բանակցություններից հետո որոշվեց, որ թերևս ամենահեշտն ու ամենաապահովն է, եթե միայն լիկուրգի գրիֆիցները համաձայնեն, պաշտպանությունը կառուցել վկայակոչելով անմեղսագիտակցությունը կամ խելագարության նոպան, հոգեկան ժամանակավոր խանգարմունքը, որ առաջացել է Քլայդի դեպի Սոնդրա Ֆինչլին ունեցած սիրուց, և այն երկյուղից, որ Ռոբերտան կքանդի իր բոլոր երազանքները ու փայլուն ապագայի նկատմամբ տածած հույսերը։ Բայց երբ պաշտպանները խորհրդակցեցին լիկուրգում Գետչումենի և Դարա Բրուքհարտի հետ, իսկ նրանք իրենց հերթին զրուցեցին Սեմուել և Ջիլբերտ Գրիֆիցների հետ, այդ պլանը մերժվեց։ Անմեղսագիտակցությունը կամ ժամանակավոր խելագարությունը հաստատելու համար պահանջվում է գտնել վկաներ, որոնք ցույց տային, որ Քլայդը միշտ էլ այնքան առողջ դատողության տեր չի եղել, և ողջ կյանքում անհավասարակշիռ է եղել։ Հարկավոր կլիներ ապացուցել նրա տարօրինակությունները ակնառու փաստերով, նրա ազգականներին, նրանց թվում թերևս և լիկուրգի գրիֆիցներին, հարկ կլիներ երդումով հաստատել այդ։ Մի խոսքով, այստեղ պահանջվում էին ուղղակի ստախոսություն և երդմնազանցություն բազմաթիվ վկաների կողմից։ Միաժամանակ կարող էր արատավորվել գրիֆիցների ամբողջ գերդաստանը։ Հասկանալի է, որ ոչ Սեմուելը, ոչ Ջիլբերտը չհամաձայնեցին դրան, և Բրուքհարտը ստիպվեց հայտարարել Բելնեպին, որ պաշտպանության այդ եղանակից պետք է հրաժարվել։ Այդպիսով Բելնեպին ու Ջեֆսոնին նորից կարիք եղավ նստել դեմ և մտորումների մեջ ընկնել, որովհետև պաշտպանության որևէ այլ եղանակ, որ նրանք հիշում էին կամ մտածում, հիմա բոլորովին անհուսալի էր թվում։ «Տեսեք, թե ինչ կասեմ ձեզ», նկատեց համար Ջեֆսոնը, մի անգամ էլ թերթելով Ռոբերտայի և Սոնդրայի նամակները։ «Այդ Օլդենի նամակները, դա ամենալուրջն է այն բոլորից, որի հետ մենք գործ ենք ունենալու դատավարության ժամանակ. հենց որ դրանք ընթերցվեն ինչպես արկն է, անկասկածելած կլինեն երթվյալները, ովքեր էլ լինեն դրանք. Իսկ եթե դրանցից հետո սկսեն կարդալ երկրորդ աղջկա նամակները, դա պարզապես աղետ կլինի. Ինձ թվում է, որ մեզ համար լավագույնն է բոլորովին չհիշատակել այդ երկրորդ նամակագրությունը, եթե Մեյսոնը լռի այդ մասին. Դա միայն այն տպավորությունը կթողնի, որ Քլայդը սպանել է Ռոբերտա Օլդենին նրանից ասատվելու համար. Դա շատ ձեռնտու կլիներ Մեյսոնին, որքան ես հասկանում եմ», և Բելնեպը ամբողջ հոգով համաձայնեց նրա հետ։ Սակայն հարկավոր էր անհապաղ հնարել պաշտպանության մի որևէ պլան, և ահա մի քանի խորհրդակցություններից հետո Ջեֆսոնը, նա համարում էր, որ այս դատավարության ժամանակ կարելի է շատ լավ կարիերա ստեղծել, վերջապես հանգեց հետևյալ եզրակացության. «Պաշտպանության ամենահուսալի եղանակը, որին չեն հակասի Քլայդի ամենակասկածելի և տարօրինակ արարքները, կլինի այն հավաստումը, թե նա երբեք սպանելու մտադրություն չի ունեցել. ընդհակառակը, եթե ոչ ֆիզիկապես, գետ բարոյապես երկչոտ լինելով, դա ցույց է տալիս նրա ամբողջ պատմածը. Նա վախենում էր, որ կարող է մերկացվել և արտաքսվել լիկուրգից ու Սոնդրայի սրտից. Եվ միաժամանակ հույս ուներ, թե Ռոբերտան, որին նա ոչ մի անգամ չի ասել Սոնդրայի մասին, իմանալով այդ աղջկա նկատմամբ նրա անչափ սերը, թերևս վճռեր ազատություն տալ նրան, և իհարկե Քլայդը մտադիր էր առաջարկել նրան իր կարողության չափ դրամական օժանդակություն նրա կյանքի առաջիկա դժվարին ժամանակաշրջանում։ «Այդ բոլորը շատ լավ», նկատեց Բելնեպը, «բայց չէ, որ ինքնըստինքյան հասկանալի է նրա մերժումը ամուսնանալու Ռոբերտայի հետ, այնպես չէ։ Այդ որ երթվյալ ատենակալները կհամակրեն նրան այդ հարցում, և կհավատան, որ նա չէր ուզում սպանել աղջկան»։ «Սպասեցեք, սպասեցեք», պատասխանեց Ջեֆսոնը ոչ առանց ջղայնության։ «Իհարկե այդ բոլորը ճիշտ է, բայց դուք մինչև վերջ չլսեցիք ինձ. ասում եմ, որ ես մի պլան ունեմ»։ «Ապա, ինչ պլան», հետաքրքրվեց Բելնեպը։ «Հիմա կբացատրեմ. իմ պլանն է բոլոր փաստերը թողնել եղած ինպես, ինչպես պատմել է Քլայդը, և ինչպես նկարագրում է Մեյսոնը. իհարկե բացի այն կետից, որ Քլայդը խփել է աղջկան։ Եվ հետո բացատրել այդ բոլորը. Նամակները, կապտուկները, ճամպրուկը, երկու գլխարկները, ամեն ինչ, առանց որևէ ձևով ժխտելու դրանցից ոչ մեկը։ Նա լռեց, իր երկար ու նեղլիկ, պեպեններով ծածկված ձեռքը տանելով դեպի իր բաց գույնի մասերը, և հրապարակի վրայով նայեց Քլայդի գտնված բանտին, ապա նորից Բելնեպին։ «Շատ լավ, բայց ինչպես անել այդ»,  հարցրեց Բելնեպը։ «Այլ ելք չկա, ահա թե բանն ինչ է»,  շարունակեց Ջեֆսոնը, կարծես ինքն իր հետ խոսելով և չնկատելով իր ավակ կոլեգային։ «Եվ ես կարծում եմ, որ դա կարող է հաջողվել»։ Նա կրկին դարձավ դեպի պատուհանը, թվում էր, թե հիմա խոսակցում է փողոցում կանգնած մի մարդու հետ։ «Հասկանում եք, Քլայդը գնում է այնտեղ, որովհետև վախեցել է, և որովհետև անհրաժեշտ է որևէ բան անել, այլապես նրան սպառնում է մերկացում. Հյուրանոցներում գրանցվում է կեղծ անուններով, որովհետև վախենում է, չլինի թե Լիկուրգում հայտնի դառնա այդ ուղևորությունը. Պատրաստվում է խոստովանել աղջկան, որ սիրում է մի ուրիշի. Բայց…» Այստեղ Ջեֆսոնն ընդմիջեց իր խոսքը և սևեռուն ակնարկով նայեց Բելնեպին։ «Եվ դա է մեր ամենակարևոր կետը. Եթե դա չդիմանա, մենք կխորտակվենք. Լսեցեք. Նա աղջկա հետ գնում է այնտեղ. Վախեցած. Ոչ թե նրա հետ ամուսնանալու կամ նրան սպանելու համար, այլ նրան համոզելու, որ հեռանա իրենից. Բայց Քլայդն այդտեղ տեսնում է, թե նա որքան հիվանդ, տանջված ու տրտում է. Պարզ է, դուք գիտեք, որ աղջիկը դեռևս շատ է սիրում նրան. Եվ Քլայդը նրա հետ անց է կացնում երկու գիշեր. Հասկանալի է»։ «Այո, հասկանում եմ»,  ընդմիջեց Բելնեպը հետաքրքրությամբ, և այս անգամ արդեն նվաստ տարակուսանքով։ «Եվ դա թերևս կարող է բացատրել, թե Քլայդը ինչու այդ գիշերներն անց է կացրել նրա հետ»։ «Թերևս, անպայման կբացատրի»,  հեգնանքով ու հանդարտ պատասխանեց Ջեֆսոնը։ Նրա բաց երկնագույն աչքերը արտահայտում էին միայն սառը, համառ և գործնական մի տրամաբանություն, և հուզման կամ գետկարեկցության ոչ մի նշան։ Եվ այդպես, քանի Քլայդը նրա հետ այնտեղ էր գտնվում այդպիսի պայմաններում, հասկանում եք, այդպիսի մոտիկության պայմաններում, այդ ասելիս Ջեֆսոնի դեմքի արտահայտությունը ամենադույզեն չափով էլ չփոխվեց. բեկում առաջացավ նրա հոգում։ «Դուք ըմբռնում եք իմ միտքը»։ Քլայդը խղճում է նրան, ամաչում է իրենից։ «Չէ՞ որ մեղավոր է աղջկա առաջ»։ «Դա պետք է ազդի մեր հասարակության, բոլոր այդ աստվածավախ և կարգին գավառացիների վրա»։ «Այնպես չէ»։ «Կարող է ազդել»,  հանդարտ ձայնով հաստատեց Բելնեպը։ Հիմա նա արդեն շատ շահագրգռված էր, և նրա մեջ հաջողության որոշ հույս ծագեց։ «Քլայդը հասկանում է, որ վատ է վարվել Ռոբերտայի հետ»,  շարունակեց Ջեֆսոնը, կլանված լինելով իր պլանով, որպես իր ոստայնը հյուսող մի սարդ, և չնայած մյուս աղջկանկատմամբ իր ողջ նվիրվածությանը, հիմա պատրաստ է քավել իր մեղքը այդ մի սոլդենի հանդեպ, որովհետև խղճում է նրան և ամաչում է իրենից»։ «Հասկանում եք»։ Դա Քլայդից վերցնում է այն մեղադրանքը, թե մտադրվել էր աղջկա հետ երկու գիշեր անցկացնել ուտիկայում ու գրասլճում և ապասպանել նրան։ «Բայց եվ այնպես սիրում է մյուսին»,  ընդմիջեց Բելնեպը։ «Դե իհարկե, ամենայն դեպս նա շատ է հավանում այն մյուս աղջկան. Եվ առհասարակ, երբ նա նրբակիր հասարակության մեջ ընկավ, դա գլխահան արեց նրան. նա բոլորովին փոխակերպվեց, այլ մարդ զգաց իրեն. Բայց հիմա պատրաստ է ամուսնանալ Ռոբերտայի հետ այն դեպքում, երբ նրա խոստովանելուց հետո, թե սիրում է մի ուրիշին, աղջիկն այնուամենայնիվ ուզում է նրա կինը դառնալ»։ «Հասկանում եմ, սակայն ինչ պետք է ասել մակույկի, ճամպրուկի և այն փաստի մասին, որ Քլայդն այդ բոլորից հետո գնում է Ֆինչլիի մոտ»,  հարցրեց Բելնեպը։ «Մի րոպե, մի րոպե, հիմա ես ձեզ կբացատրեմ այդ բոլորը», շարունակեց Ջեֆսոնը իր բաց կապույտ աչքերի հայացքով, կարծես լուսարձակի հուշկու ճառագայթով, շաղափելով տարածությունը. Հասկանալի է, նա աղջկա հետ գնաց մակույկով. Հասկանալի է, հետը վերցրեց այն ճամպրուկը և հյուրանոցներում գրանցվեց կեղծ անուններով և անտառի միջով գնաց այն մյուս աղջկա մոտ, Ռոբերտայի խեղդվելուց հետո. Բայց ինչու, ինչու, ուզում եք իմանալ? Ուզում եք իմանալ, թե նա ինչու այդպես արեց? Ես կասեմ ձեզ. Նա խղճահարություն զգաց Ռոբերտայի նկատմամբ. Հասկանում եք? Եվ ուզում էր ամուսնանալ նրա հետ, կամ գոնե վերջին րոպեին քավել իր մեղքը նրա հանդեպ. Բայց մի մոռանաք, որ այդ բոլորը այն բանից հետո, երբ նա մի գիշեր անցկացրեց աղջկա հետ ուտիկայում, և մի գիշեր գրաս լճում, և ոչ թե դրանից առաջ. Բայց երբ աղջիկը խեղդվեց, իհարկե միայն պատահաբար, ինչպես ինքն էլ է ասում. Այն ժամանակ նրանում նորից զարթնեց այն մյուս աղջկա սերը. Նա չէր դադարել նրան սիրելուց, մինչև անգամ այն ժամանակ, երբ մտադիր էր զոհել նրան Ռոբերտայի հանդեպ իր մեղքը քավելու համար. Հասկանում եք? Հասկանում եմ. Իսկ նրանք ինչպես կապացուցեն, որ նա այդպիսի հոգեկան հեղաշրջում չի ապրել, եթե նա հայտարարի, որ ապրել է, և հաստատ կանգնի իր խոսքին։